Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Xorazmning Shovotidan tinglovchimiz Qahramon. Qahramon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shovotda nima gaplar? Paxta terimi qanday ketyapti Shovotda?
Yaxshi, yomon emas. 60%dan oshdi, 70%dan oshdi bo'lmaydi.
70%dan oshgan bo'lsa, respublika bo'yicha ko'rsatkichdan orqada ekansizlar-da sizlar, a?
Ha, ancha.
Nima jumdoq? Nima uchun orqada qoldinglar?
Endi aslida paxta yo'q, nima qilish kerak endi? Ob-havo buzilib ketdi, mana 3 kun bo'ldi yomg'ir quyib turibdi.
Siz o'zingiz chiqdingizmi paxtaga?
Ha, chiqdim.
Terdingizmi?
Ha, 30 kilo, 30, shunday 35, 30 kilo ishlab terdim.
Mavsumni boshida gaplashgan edik,
ha? Ha.
Necha kun chiqdingiz paxtaga?
Endi mahallada endi hamma chiqadi ham bo'ldi, bizlar ham bir chiqib bir 3-4 kun paxta terib, narsa qo'ydim shu. Terdik mana endi. Qasharga chiqqan, qasharga tak chaqirishda qasharga chiqdik-da, bekor edik.
Shu paxta bo'yicha majlislarga qatnashasizmi? Bilmayman endi mahalla darajasidami?
Ayrim paytlarda.
Tuman darajasidagi majlisga qatnashasizmi?
Spesial shu majlisga deb bormayman, agar to'g'ri kelib qolsa turib eshitib, o'tirib eshitib bo'layotgan voqealar majlisni mavzusini eshitaman, a tak bunday spesial majlisga deb bormayman.
Yo, o'zi umuman tuman hokimi ishtirokidagi majlisga qatnashganmisiz paxta bo'yicha yoki umuman majlisga?
Na, zalga kirmaganman, bu yerda o'tirganman, eshitdi bu odamlar zalda majlis bo'lib turgan paytda bir kishi ishlarim bilan borganda hokimiyatga.
Qanday o'tadi o'sha majlislar?
Shu baqir chaqirib bilan o'tadi, qanday o'tardi?
O'sha kim kimga nima deb baqiradi? Mana shuni qiziqda menga bugun.
Endi Sarvar aka odamlarni ham tushunadigani ham, tushunmaydigani ham, haligi miyasi ishlaydigani ham, miyasi ishlamaydigani ham, o'zicha fermer bo'lgan. Bu fermer bo'ldim degan gap o'zicha o'ylashadi, mani yerim bo'lsa man boyman, man bunaqa emas. Odam yerni olishi kerak. Bu yerda shu haligi miyasi yetishmasidan o'zini obrazovaniyasiga familiyasini yozib bilmaydigan odamlar ham fermer bo'lgan. Chegaralar nima qiladi bular? Masalan, paxta ekish kerak, 100 gektar yeri bo'lsa, shuni masalan, plan bo'yicha 80 gektariga paxta ekib, qolgan 20 gektariga boshqa bir majburiyat bo'yicha soli, bug'doy, nimalarni ekishtirib topshiradigan plan bo'lsa, bular nima qiladi? Yarmigacha soli ekib tashlaydi. Ha, qolgan nima qilasan? Paxta qanday topshirasan? Sen pul bilan to'ldiramanmi deydi. Ana shunda qanaqa paxta bo'ladi? Qanaqa nima bo'ladi? 70 bo'lmasa nima bo'lsa shunda?
Yo, endi qahramonda qarang, mana miyasi ishlasa ham ishlamasa ham deyapsiz, lekin har qanday odam men fermer bo'laman desa, ma bo'l deb berib qo'yormasa kerak-ku yerni. Unga yerni berib qo'yadigan hokimmi miyasi ishlasa kerak-ku. Siz mana fermerlarni alda nima ayblayapsiz?
Endi buni siz shunday tushunasiz, Toshkentda o'tirganlar shunday tushunishi mumkin. Lekin masalan, kelsangiz men sizga birin-birin ko'rsatib beraman. Hech qanaqa qo'lida diplom, hatto texnikumni bitirdi ham diplomi yo'q. Traktorchi, fermer bo'lib yuribdi. Ha, nima? Ha, qarindoshi. Ekstrasini ko'rasiz, doktor fermer bo'ldi. U ertalabdan kechgacha bolnitsada kasal davolash kerakmi yo paxta terish kerakmi? Bu ham bolnitsada ishlasa, ham fermer bo'lsa, u qaysi bir ishni uddalash kerak? Odam qanday qilib uddalaydi? Ertalabdan kechgacha u bolnitsada kasal ko'rish kerakmi yo paxta ko'rish kerakmi? Bizda shunday vaziyatlar ko'p. Ammo fermerlarni bu yerda o'tirganlarni ko'rsam, ma'lumoti bor deysiz va diplom bo'lsa bordir, hali pulga sotib olgan diplomi. Balkim bordir unaqa ham. Qandaydir diplomlar tiqilib yotibdi, hali bitta Moskvada hali tunnelda psixotda padelka diplom sotmaydi-yu, hamma yoqda sotadi. Bizda fermerchilikka yer bo'lingan paytda hamma ariza berdi, hali kolxozlar tugatilganda ariza berdi. U ariza berganlarning ichida har xil odam bo'ldi. Keyin shu paytda shunda texnikasi bo'lsa, man kimni va falonchini nechta ikkita traktor bor, ha, shunga ber. Bizaga texnika deb boshimizni og'ritmaydi. A falonchini nimasi bor? A falonchini poloni bor. Ber, bizaga shu u bu so'rab kelmaydi. A shu hokimiyatni va boshqa tashkilotlarni taqmasdan, o'zi paxta yetishtirib, o'zi nima qilib, mashina qilish imkoniyat darajasidagi odamlarga berdik. Buni ma'lumoti bormi? Ma'lumoti yo'qmi? U yerda u rol o'ynamadi. Bunday narsalar rol o'ynagani yo'q. Bo'lmasam aytdim-ku, masalan, boshqa mansabda ishlaydigan shaxs ham ariza berib, odamlarga fermerchilik qilib yursa, u qanday mazmun? Bir odam masalan shu yerda hokimdan so'rashi kerak. Abul Arisa degan kim? Abu falonchi. Nima qiladi bu? Falon viloyat bo'limasida doktor, doktor qanaqa doktor? Biz zavod deleniya. Ha, zavod deleniya. Abu da qanaqa bu paxtani yetishtirmoqchi deb savol qo'ymaydimi hech kim?
Demak, natijada o'sha sizni tiliz bilan aytganda miyasi yo'q fermerlarni hokim majlislarda taraqlatib so'kishga haqli. Shundoqmi?
Endi so'kishga haqqi bor deyotganim yo'q. Endi so'kishga majbur bo'lib qoladigan so'kishdan bo'l. Bor deydi, aqlingizga qaradi, qaraydi, o't bosdi. O't aqlingizga mutlaqo yegana qilinmagan aqlingizlar bor-da, borsangiz qamish o'tib yotgan aqlingizlar bor-da, paxta. Endi paxtasizmi, qamishatsizmi, qamishatsizmi qiladigan joyi bor. Endi nima qiladi, o'z jahli chiqqandan keyin ham odam, ham masalan hokim deganimizda o'z jinoyatlariga boshqa sayyoralar emas, xalqni ichidan chiqqan bir ham oddiy odam, ertaga ish topshirsa u yana oddiy odam bo'lib qoladi bunday anda-da. Просто человеческий фактор deydi-yu buni. Человеческий фактор bo'lganda любой odam masalan man hokim bo'lsam, mana jahlim chiqib ketadi degan fermer mana shunaqa qilib qisqasizlarni qamishga o'tirib tashlasa, mana shu ko'rishim mumkin. Mol-mulk ishchisan, nimaga qaradik, nimaga bu o't bosyapti degan. Mana shunday holatlarda so'kkanlari bo'ladi, to'g'risi.
Qahramon, mana qamish bosgan paxtazorni gapirdingiz. Men o'zi aslida mana oldindan tinglovchiga aytib qo'ya, oldindan shu qamish bosgan dalalar to'g'risida gaplashamiz deb gaplashib qo'yganimiz yo'q, to'g'rimi?
Yo'q.
Ha. Men shuni so'ramoqchi edim. Yaqinda O'zbekistondan bir necha surat keldi. Daladagi g'ozadan qamish ko'p. O'tgan yili ham
yo'lni bo'yini
ha.
Bo'yini yegana qilishadi. Tunda xo'jayinlar o'tgan paytda ko'rinadigan joylarni yegana qilib qo'yadi. Ichkariroq mana bu mashinalar o'tolmaydigan joylarga tomonlarga o'tsangiz, qamish bosib yotadi.
Endi qarangda, men masalan bolaligimda maktabni tugatgunimcha shu 7-8 yil dalani ichiga kirganman. Endi kolxozchini bolasi emasman, lekin paxta terimiga chiqardik. Keyin O'zbekistonda Toshkentda o'qiganimda 4 yil dalani ichiga kirdim, paxta terdim, Mirza cho'lda. Undan keyin yana Qirg'izistonda kamida 10 yil har kuz paxtazorga kirdim, lekin men o'sha suratda ko'rganimchalik tashlandiq dalaga ko'zim tushgan emas. Nima uchun bu qadar tashlandiq bo'lib ketdi O'zbekistonning paxtazori? Boyagi gaplaringizmi? O'sha miyasi faqat shu fermer duz kelgan odam fermer bo'lib qolgani uchunmi yoki boshqa sababi bormi?
Endi men shaxsiy o'zimni fikrimni aytishim mumkin, chunki bu fikrlarim bo'lmagani uchun men qat'iy fikrimni aytaman. Mani o'zimni fikrim bo'yicha aynan fermerlarni haqiqatdan ham qishloq xo'jaligidan uzoqligi bu bir. Chunki haqiqatdan ham fermerlar o'zlari tushunuvlar faqat shaxsiy boylik, chunki ish yo'q O'zbekistonda. Nima qilish kerak? Hatto bir fermer bo'lsam, 2000-3000 metr sholi ekib olsam, bir yeydigan hech bo'lmasa pulimni chiqarib olaman degan maqsadda fermer qilib yurganlar bor. Ko'p-da ular. Bu bor emas, ko'p. Undan ikkinchi tomoni mansabdor shaxslarni bu narsaga ko'z yumishi qonunni ishlamasligi. Shuni chaqirib, masalan, mana siz aytgan narsada mana shu sir paytlari paxta terganman. Shu dalada o'sganman, ko'p yillarda masalan paxta tuzlarda ko'p hamma joylarda terganmiz. Lekin men buni mana ham ko'rmaganman bunday narsalarni hozirgidek holatni. U paytda agar shu paxta qamish bosib yotsa, yani shu brigadir qamardi u. Brigadir nima bo'lib qamab qo'yardi. Shuna paxtaga nisbatan shunday mashina bo'lgan uchun. Hozir buni nima qiladi? Chaqiradi, so'kadi, uradi, tepadi, bor deydi, uch kundan keyin o'taman shu yerda deydi, tamom yiyman, qiraman, uraman deydi, qo'rqitib olishadi, u ham borib u yoqdan bu yoqdan hashatchi topadida nima qilib qo'yadi shu. Agar uni qamayman desa, unda qancha fermerlarni qamoqish kerak unaqa qilinlar uchun.
Endi qarang, o'zi aslida bugun shu shovatli qahramonni ko'zi bilan bosh vazir Mirziyoyevni dag'dag'alari, selektordagi dag'dag'alari, zo'ravonligi to'g'risida, hokimlarni zo'ravonligi to'g'risida gaplashmoqchi edim. Masalan, Hazorasbni hokimi majlisda aytgan gapni audio yozuvi bor, u qo'l ostidagilarga, o'sha tumandagi tashkilotlarning rahbarlariga, fermerlarga kallangni uzaman deb dag'dag'a qilyapti. Keling, shu gapni siz bilan xo'p gaplashmaylik. Oddiy boshqa oddiy emas, balki murakkabroqdir, lekin nima bo'lsa ham oddiy bir shovotlik kishining fikri menga qiziqda, qahramonning fikri menga qiziq. Sizga masalan qosa qaror qabul qilish mas'uliyati sizning zimmangizga tushsa, nimadir qilish kerak, shu O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini isloh qilmasa bo'lmaydigan bo'lib qoldi. O'sha majlislar ko'rsatyapti o'zi. Siz aytyapsiz, mana fermerlar noshud deyapsiz. Dalani qamish bosib ketgani shundoq ko'rsatib turibdi isloh qilmasa bo'lmasligini. Nima qilgan bo'lardingiz siz?
Agar shu men hal qiladigan bo'lsam, men birinchi navbatda kolxozlarni qaytarardim. Kolxoz, oldingi kolxoz holatiga qaytarib, ishchilarni brigadalarga shu qilib, ishchilar ishchi kuchini tashkil qilardim. Shu Rossiyaga nega ketib yurganlarni ishsizlikka ko'pchilik ketibdi. Ularga normal oylik maoshi bilan ta'minlagan bo'lardim. Agar oylik davlat oylik berilmaydi degan bo'lsa, ularga tomorqa yer ajratib berardim. Hatto mana shu yerni yetib bo'lsang, biroz bir qism puling bo'ladi deb. Hatto shunday yo'llar qidirgan bo'lardim. Mayli, davlat oylik bera olmas ekan, agar qishloq xo'jaligiga qaytgan taqdirda. Hatto bir yer bera oladi-ku. Hozir fermer o'ziga 15-20 gektarlab soliq o'g'irlab yetib o'tirgan joyni, 10 gektar yerni, masalan, kamida 100 ming metrdan bo'lganda necha 100 odam ketishadimi? 100 odam bor, 1000 emas, 3000 metrdan beri 100 emas, 30 odam ishga olindi. 10 gektar yer masalan bir brigadadan berilgandan bitta fermerni yeganda shunda 30 odamga oylik maosh atib bersa bo'ladi. Agar bor davlat to'lamasa shu pulni olib kelib ularga. Endi ko'p odamlar qolar edi. Kolxoz yo'q, sanitatsiyasi yo'q. Traktor kim topsa shu yetlab ekadi. Uni MTP'da qo'ydi, MTP'si ham falon boyvachchanikini oldim borib qidir, keyin mana bu keyin ana ishlabnikini qilib berasan. Unaqa munosabat bilan qishloq xo'jaligini yurdi bo'lmaydi. Unaqa yamtosh bilan qanaqa bunday hisob bo'ladi.
Qahramon, kolxozga qaytish kerak deyapsiz, siz o'zingizni hayotiy tajribangizdan kelib chiqib aytyapsiz, o'sha o'zingiz tug'ilib o'sgan SSRdagi gapni aytyapsiz va kolxoz o'sha sovetcha, kommunistcha ixtiro edi. Lekin jahonning juda ko'p mamlakatlarida, rivojlangan davlatlarida, rivojlanmagan davlatlarida, sotsializmni ko'rmagan davlatlarda yer xususiy mulk, balki shundoq qilish kerakdir.
Nimaga? Masalan, xususiy mulk birinchidan berib qo'yib, yer aslida davlatniki, xususiy mulk qilib bersa arendaga beriladi. Masalan, ma'lum 100 yilgami, 500 yilgami berilishi mumkin. Yer potomushda yer polibomi davlatniki bo'lib qoladi. Qaysi davlatda kimgadir xususiy mulk qilib berilganda ham u baribir shu davlatning yeri hisoblanadi. Ijaraga berilgan deb aytsak bo'ladi bu narsani. Agar ijaraga berilgandan hozirgi ahvolni o'zi xuddi shu holatku. Mana itga bitga ham beraversa yerni. Tushunadigini ham bor, tushunmaydigini ham bor. Kimdir mayli gullatib yashnatib yuborishi mumkin o'zini haligi kashfiyoti bilan, bir bilimi bilan, ilmi bilan o'zining olgan yerini yaxshi bir normal darajaga olib kelishi. Haligi kunim o'tsa ular nima qiladi? Davlat bizani hali O'zbekistonda odamlar siz aytayotgan darajaga yetib kelmaydi. Ushbu bo'lsa bitta, masalan 100 odamni ichidan bir jaz bo'lsa bir 5 odam bordir u, ya xususiy qilib bersa haqiqatdan shu yerni bularniga olib kelib javobgarlikni seza degan. Qolgan 95 odamingiz sezmaydi axir. To'g'ri aytganda bir qo'pol aytganda moldan farqi yo'q. Qarz qo'ysa bo'ldi deb yuradi.
Bugun o'zbekistonlik fermerlarni sha'niga ancha achchiq tirsiq gaplarni aytdingiz, balki haqqingiz bordir, balki chindan ham ayb ulardadir, lekin nima bo'lsa ham o'sha O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tubdan chinakamiga isloh qilish vaqti kelganga o'xshaydi. Rahmat sizga, qahramon.
Rahmat, xo'p.